Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ka filluar seanca konstituive e kuvendit të Kosovës. Hekurudhat të Kosovës në krizë financiare sot mbyllen disa linja të udhëtimit. Sanksionet shruajnë shpresat për marrëdhënie më të mira në mes të SBA-s dhe Rusisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës po zhvillon seancën konstituive. Në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi, i cili po ndjek nga afër zhvillimet në kuvend. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Krenari.
Çka do të veçonit fillimisht nga zhvillimet e deri tashme në seancën konstituive të kuvendit?
Kuvendi Kosovës është duke zhvilluar seancën konstituive të legjislaturës së 6, e cila ka dalë prej zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura me 11 qershor. Mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës është duke drejtuar deputeti më i vjetër me mosh, Ademi Kullovci, nga radha e televizijës Vetëvendosje, i shoqëruar nga deputeti më i ri në mosh, Qëndron Kastrati, po ashtu nga Lëvizja Vetëvendosje. Mbledhja konstituive kuvendit ka nisur me praninë e 73 deputetëve në sallë, ndërkaq që aty nuk kanë qenë të pranishëm deputetët e koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN. Për këtë të fundit është thënë se ende ishin në takimin e tyre konsultativ. Kryesuesi i seancës, deputeti Ademi Kullovci, ka proceduar me pikën e parë të rendit të ditës në seancën konstituive të kuvendit, e cila ka qenë formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve. Kryesuesi i këtij komisioni parashihet të jetë nga koalicioni PAN, por ata nuk kanë qenë të pranishëm në seancë. Pas formimit të komisionit, Mikullovci ka shpallur pauzë. Pas pauzës, seanca ka vazhduar sërish me verifikimin e mandateve nga subjektet parlamentare që përfaqësojnë pakicat. Mikullovci ka shpallur edhe një pauzë të dytë dhe pasaj në sall kanë ardhur deputetët e koalicionit PAN, të cilët tashmë janë të pranishëm në seancë. Seanca konstituive kuvendit ka ngjallur interesim të madh edhe të përfaqësuesve të korrit diplomatik në Kosovë, të cilët janë të pranishëm në pjesën e sallës që është e dedikuar për mysafirët dhe vëzhguesit. Krenare.
Cilat janë procedurat e zgjedhjes kryetarit të kuvendit dhe kur pritet të procedohet me formimin e qeverisë?
Në bazë të kushtetutës së Kosovës parashihet që kryetarin e kuvendit e propozon partia, subjekti politik apo koalicioni që ka fituar zgjedhjet parlamentare. Në këtë rast kjo nënkupton që kryetarin mund ta propozojë vetëm koalicioni PAN. Sipas kushtetutës, kryetari i kuvendit zgjidhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, që nënkupton 61 vota. Kuvendi duhet të zgjedhë edhe 5 nënkryetarat, 3 nga partia e shumicës dhe 2 nga komunitetet jo shumicë. Pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, ekziston një afat prej 15 ditësh për krimin e qeverisë së re të Kosovës. Duke u bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, edhe formimi i qeverisë i takon koalicionit PAN, por kërkohet po ashtu që ky koalicion të sigurojë minimumin prej 61 votave.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Bekim Bislimi, për këto informacione rreth zhvillimeve të fundit në kuvend. Hekurudhat e Kosovës kanë hyrë në krizë financiare. Si pasojë problemeve financiare, pritet të ndërpriten shumë nga linjat hekurudhore, thon përfaqësues të kompanisë Infrakos. Linjat e trenave nuk pritet të lëshohen pa u përmbushur obligimet financiare që qeveria e Kosovës i ka ndaj kompanisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë do të ndërpritën të gjithë trenat në linjën e Pejës dhe atë të Hanit të Elezit. E vetëm një linjë që do të mbahet në operim në transportin e udhëtarëve mbetet ajo Prishtinë-Shkup-Prishtinë. Ndërprerja e këtyre linjave sipas përfaqësuesve të hekurudhave të Kosovës po bëhet për shkak të mungesës së mjeteve financiare, të cilat mjete është dashur të sigurohen nga qeveria e Kosovës. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë kërkuar në vazhdimësi nga institucionet qeveritare që të ndërmarin veprime urgjente për kryerjen e obligimeve ligjore që ata i kanë për ndërmarrjen.
Nuk është tren kos ajo ndërmarrje e cila ballafaqohet me probleme financiare, ku na ka shkaktuar edhe ne një borxh për 700 mijë euro. Por dua të them gjithashtu që qeveria e Kosovës nuk ka të vënë investicion subvencionin vjetor që obligohet sipas ligjit të kurudhave të Kosovës për ndërmarrjen tonë infrakos, po ashtu në vlerë 1.8 milion euro për vit.
Në bazë të ligjit për hekurudhat e Kosovës, autoriteti kontraktues, Ministria e Infrastrukturës, parashihet që të mbulojë të gjitha këto shpenzime, por që sipas autoriteteve hekurudhore që nga ndarja e kurudhave të Kosovës në vitin 2011, këto shpenzime nuk janë mbuluar të gjitha nga ana e qeverisë. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës, ministri kjo përgjegjëse për hekurudhat e Kosovës nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Ndërkohë Agron Thaçi thotë se Tren Kosova nuk do të lëshojë linjat e trenave deri në momentin kur të sigurojë mjetet. Infrastruktura e kurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacionëve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet e kurudhore, lokomotivat, vagonat e udhëtarëve, nga ekspertë të fushës konsiderohen të vjetruara dhe se për përmirësimin e këtyre kërkohen investime të mëdha. Sadullah Avdiu, profesor i lëndës projektimi e kurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thot se duhet të bëhen investime pasi që një transport i mirë hekurudhor do të shkarkonte transportin rrugor.
Janë vjetruar edhe traseja, është vjetruar edhe infrastruktura në përgjithësi, po është edhe njerëzit e kurudhore, kemi lokomotiva realisht frizuara, kërkojnë investime relativisht forta që ta kemi një transport të ngjashëm me vendet e perëndimit ku transporti kurudhor është knasi, jo mundot.
Ndryshe, Kosova tani më është përfshirë në projektet për modernizimin e hekurudhës, investime këto që hyjnë në pakon për investime të aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia e ka dënuar ashpër legjislacionin e nënshkruar nga presidenti Trump për t'i kthyer në ligje sanksionet kundër Rusisë, Koreas Veriore dhe Iranit. Kryeministri rus Dmitri Medvedev ka thënë se ky ligj i shuan shpresat për rregullimin e marrëdhënieve mes SBA-s dhe Rusisë. Presidenti Donald Trump, edhe pse ka nënshkruar ligjin, ka thënë se i njëjti ka të meta të konsiderueshme. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministri rus Dmitri Medvedev ka dënuar ashpër në nënshkrimin e legjislacionit nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, që e sankcionon Rusinë duke thënë se me këtë gjest i kanë humbur shpresat për rregullim të marrëdhënieve me këtë vend. Tashmë nuk ka shpresë se do të rregullohen marrëdhëniet me administratën e SBA-s, ka thënë Medvedev përmes rrjetit social Facebook. Ai ka shtuar se Rusia do të përballet me sanksione rreth supozimeve të ndërhyrjeve ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Dhe për agresionin e saj në Ukrainë dhe Siri, duke u bërë vetëm më e fuqishme si përgjigje ndaj amerikanëve. Trump e ka kundërshtuar kthimin e sanksioneve kundër Rusisë në ligj, mirë po ka thënë se ka nënshkruar legjislacionin pavarësisht të metave të konsiderueshme për hir të unitetit kombëtar. Sipas Medvedev, qëndrimi i Trumpit ka treguar dobësi. Kongresi amerikan ka shënuar një fitore të madhe ndaj Trumpit. Presidenti nuk ishte i kënaqur me sanksionet e reja, mirë pa ati i është dashur ta nënshkruajë legjislacionin, ka deklaruar Medvedev. Sanksionet të cilat tashmë do të fuqizohen në ligj, sipas Medvedev, do të rëndojnë marrëdhëniet mes SBA-s dhe Rusisë për vitet e ardhshme, duke i bërë gati të pamundshme për t'u kthyer mbrapa. Përmes një deklarate që ka shoqëruar në shkrimin e Trumpit, ai ka thënë se legjislacioni ka të meta të konsiderueshme që do të pengonin aftësitë e administratës së tij për të negociuar me kundërshtarët e huaj. Administrata ime do të ketë konsiderat ndaj preferencave të shprehura nga Kongresi në këto dispozita dhe do t'i zbatoj ato në mënyrë që të përputhen me autoritetin kushtetues të presidentit sa i përket marrëdhënieve të jashtme, ka thënë ndër të tjera presidenti Trump. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Huckabee Sanders, duke folur pas njoftimit për nënshkrimin e sanksioneve nga presidenti Trump, ka thënë se kjo do të ndoshkojë regjimin në Korenë Veriore dhe Iran, si dhe Rusinë për ndërhyrje në procesin zgjedhor në SBA.
The president favors tough measures to punish and deter the bad behavior of the rogue regimes in Iran and North Korea.
Presidenti Trump i ka miratuar masa të reja për të ndëshkuar qasjen e keqe të regjimeve në Iran dhe Korenë Veriore. Ai po ashtu ka nisur një sinjal të qartë se nuk do të tolerojnë ndikimin e Rusisë në procesin tonë demokratike, ka thënë ndër të tjera Sanders. Projekt ligji i nënshkruar nga presidenti Trump i vazhdon sanksionet ndaj Rusisë, të vënë nga presidenti më parshëm Barack Obama për ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në SBA, për aneksimin e palitshëm të Krimes dhe mbështetjen e separatistëve kundër qeverisë në lindje të Ukrainës. Ligji i ri u vë sanksione të reja Iranit, Korezë Veriore për programet e tyre bërthamore. Ligji parashë sanksione edhe për abuzim me të drejtat të njeriut për Gardën Revolucionare Islamike të Iranit, një nga organizatat ushtarake më të fuqishme në Iran.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe tre aleatët e saj, Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe, i kanë bërë thirrje Organizatës së Kombeve të Bashkuara të dërgojnë mesazh të qartë Iranit në përgjigje të lansimit të fundit të raketës me kapacitet për të bartur satelit. Ambasadori i SBA-s, Nick Haley, në një letër të drejtuar Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ka thënë se lansimi prezanton një kërcënim dhe hap provokativ të Iranit. Në letrën e saj të shkruar në emër të SBA-s, Francës, Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe, i bëhet thirrje Këshillit të Sigurimit të diskutoj përgjigje të përshtatshme kundër aksioneve provokative të Teheranit. Mirpo ambasadori i Rus në OKB, Vasilin Benzian, nuk është pajtuar me këto deklarata. Ai u ka thënë gazetarëve më dikush se Rusia nuk e konsideron lansimin e fundit të raketës nga Irani si shkelje të marrëveshjes bërthamore. Më 27 korrik, Irani ka lansuar raketën më të avancuar të time, kapacitet të bartjes së satelitëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka propozuar largimin nga pozita e komandantit të ushtrisë së SBA-s në Afganistan John Nicholson, pas frustrimit se lufta kundër talibanëve është bllokuar, kanë raportuar mediat. Trump ka qenë tejet nervoz për mungesën e zhvillimeve në këtë çështje gjatë një takimi në muajin e kaluar me këshilltarët e tij dhe ka kërkuar të informohet se cili do të jetë fundi i një lufte që ka zgjatur për 16 vjet, kanë raportuar Associated Press, Reuters dhe media të tjera duke cituar zyrtar amerikan anonim. Sipas tyre, Trump ka thënë se sekretari i mbrojtjes James Mattis dhe staf i tij duhet të konsiderojnë largimin e generalit John Nicholson nga pozita e komandantit të forcave amerikane në Afganistan pasi nuk është duke fituar luftën. Ky takim është mbajtur disa ditë pasi presidenti Trump pati ftuar një grup të veteranëve afganë në shtëpinë e bardhë për të diskutuar ide të ndryshme se si duhet fituar luftën. Sot pritet të nisë gjykimi për tradhti për ish presidentin Ukrainas Viktor Janukovic në mungesë të tij. Në seancën e fundit të mbajtur më 12 korrik, një gjykat në Kiev ka shtyer datën e gjykimit pasi avokati i ri Janukovicit, Vitali Meshche, ka kërkuar më shumë kohë për përgatitje. Avokatët e mëparshëm të ish presidentit janë tërhequr nga rasti pasi Janukovic i ka informuar se nuk u duhet më shërbimi i tyre. Janukovic ka njoftuar se nuk do të jetë pjesë e gjykimit pasi akuzat ndaj tij janë të motivuara politikisht. Ish presidenti është larguar nga zyra e tij më 2014 për në Rusi, pas protestave të cilat e dënonin rregullimin e marrëdhënieve të Ukrainës me Moskën. Prokurorët janë duke kërkuar burgim të përjashtëshëm për Janukovicin, i cili është i akuzuar për tradhti, cënim të integritetit territorial të Ukrainës dhe nxitjen e agresionit rus. Hasan Rouhani është rizgjedhur presidenti i Iranit. Rouhani, 68 vjeçar, e ka fituar mandatin e dytë gjatë muajit maj. Ai pritet të kryej betimin në parlamentin iranian më 5 gusht. Gjatë komenteve të tij, Rouhani ka bërë thirrje për unitet. U zgjasdorën të gjitha atyre që kërkojnë më të mirën për vendin, ka thënë ai, duke premtuar se do të vazhdojë përpjekjet e tij për të rregulluar marrëdhëniet me botën. Marveshja bërthamore është shenjë e vullnetit të mirë të Iranit në skenën ndërkombëtare, ka thënë ai duke i referuar marveshjes me fuqitë botërore, për mes të cilës Iranit i duhet të zvogloj aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.